ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya moko simana nzanga awana Washington DC na Etats-Unis, ngunga ya zomi na Mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, pe ya zomi na Dubwa na Kisangani, Lubumbashi, Goma, Bunia pe na Monile Nyonso ya Ekolo Congo Demokratika. Mpoko elamu pe boye ibulamu na binu banso na manaka na sango na biso, sango ya mokile lelo edisyon ya yambo, sango yango epesa milibino wuto Washington DC na Lola Kala America na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Zeinaba Abdel Rahman na Njela ya Masini sango yango epese milibino na Elobeli na Edi Isango na sango ya mukilia lelo. Mampinga ma Rwanda mafundi mampinga ma Ekolo Congo Demokratika na kobeta roket moko na ngambu ya Rwanda. Bokutani ya boyokani ya Katanga bo silaki lobi na elembo ya mbote kati na mokonzi ya kala Joseph Kabila na Moïse Katumbi mokambi ya kala ya etuka ya Katanga. Examen d'état na Ekolo Congo Demokratika bana bakelasi ya suka koleka koton kama libwa bazalaki lelo na bundungwani ya dissertation.
Zaki na basije 8 nga poni sije mitano e na sije ango zaki ya docteur Mukwege ane koloba ete moto azotika kozala moto tango azosala susu bapasi ya yandeko na ete oya ye moko.
Mibutu kumi bale mikoki uto mampinga ma Rwanda na mai ma Uganda babundaki na Kisangani na Chopo.
Nazalaki chauffeur ya poalu me na katani dokolo
nazalaka na jeni ya 6 mois efe ya ba kuwana ekuta kabiso nazalaki na ndako tango kuwana sali nasalaka vaksema 6 mois.
Lelo sango ya masano Renaissance Berkane nde ilunga kyo mokolo mwa mine imuliki kupi ya Confederation ya Kafa Jean-Florent Ibenge Ikwange coach ya club ya Maroc ayanoli na mituna na biso tokolanda yango na etando ya masano kasi yambona yango tulanda sango na bukuse tokopesa bino. Batubayike bazuki pe biloko mingi bibibisami na Rwanda na roket mampinga ma Ekolo Congo Demokratike betaki elubi mampinga ma Rwanda bakondi ba mampinga ma Rwanda batindi mukanda pona kupamela Kinshasa ni likambuli yango pe basingi bulukiluki ya misala ya bulandeli tupe mission ya mekanisme conjoint ya verification roket yango e koyaki lelo na tongo na mboka Kingi na secteur ya Nyange na district ya Musanze et lubi na liebisi RDF mampinga ma Rwanda ezali na bitumba bi bingali uto mokolo mamine imuleki kati na batumbuki ba M23 na mampinga ma Ekolo Congo Demokratika na ngambo isusu munisku misala mia ONU pona boikisi kimia na Ekolo Congo Demokratika esakoli ite basoda bayango bazungisaki bitumba batumbuki ba M23 basalaki bango lobi munisku elo bi epesi maboko na FRDC mampinga ma Ekolo Congo Demokratik na bitumba yango na Rutshuru na Nord Kivu munisko yebisi pe ete pakapaka na yango mibale e zalaki pe na bitumba yango po na kupesa maboko na ba FRDC. Nzokande mokambi ya munisko Bintu Keita a pameli ndenge bitumba biye bimemi bukimi ya bato na mboka na bango. Bintu Keita a sengi na ba M23 kotika bitumba kolanda boyokani na ya Nairobi mpe kokota na mabongisi ma PDD RCS M23 na ngambo na yango e pameli munisko na kokote la FRDC pe lobi munisko e pesi maboko na mampinga ma Ekolo Congo Demokratik ma masangani na batumbuki pe ba simba minduki lokola ba FDLR ba APCLS Nyatura SMC na basusu M23 e wangani ete e budisi munisko président Félix Tshisekedi na mokokani wa ye Evariste Ndayishimi ye ya Burundi epai azali na mobembo wuto mikolo misato balaki kokolisa bundeko kati na bikolo mibale basololi mpona maimatali bokengi mpe kimia na etuka ya Nord Kivu. Mokonzi ya Burundi alaki kopesa maboko na makasi mokokani wa ye ya ekolo Kongo Demokratike azali kusala mpona kimia bakambi babale balaki kuikisa makasi na boyokani ya bikolo mibale na maimatali bilanga pe bukingi balakani pe kukisa mabungisi ya kutunga nzela ya ngunduka kusangisa bikolo mibale na kuutaka na Tanzania pe na kusuka na Kindu. Muzali kolanda Sango utu Washington DC na Lokota Lingala. Italia Congrès lisengela kiko sangisa sukumi bali ya parlement ya ekolo Kongo Demokratike pona bopunami ya zuzi ya cour constitutionnelle e asengeli kuta na bakeli miboko lisalami lisusu lote kasi litindami na mokolo moyebanite sukumi bali ya parlement e yukanite nanute pona likambo yango sena e lobi e sengeli zuzi yango auta na ngambo na yango opo na kozwa esika etika maki na zuzi polika da Mungulu oyo autaki na sena pe akufaki mwa mikolo miliki sena esi epesaki kombo ya lui bonga opo na yango nzoka nde Assemblée nationale pe epesi kombo ya moto mosusu Leon Mondole opo somi bali miliki mokonzi ya mboka ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi apunaki zuzi asengeli kouta na ngambo ya mokonzi ya mboka to ya president kasi bazuzi babale basusu ya cour constitutionnelle balongwa ki sima na bobeti zeke lokola mobeko mosengi yango mukambi ya kala etuka ya katanga pe ministre ya kala ya bobatili ekolo ya mbula matari ya boyokani FCC cash ekambamaki na mo ministre wa yambo ya kala mukambi yango emengo yi mukena lusa diese akufa ki lubi na Lubumbashi sima na kubela mwa ntango azalaki moko na bayili ngomba PPRD ya mokonzi ya kala ya Joseph Kabila.
Mosali kolanda sango ya mokili ya lilo utu Washington DC.
Bukutani ya boyokani ya bana katanga bo silaki lobi mokolo na yenga na elembo ya mbote kati na mokonzi ya kala Joseph Kabila na Moïse Katumbi mokambi ya kala ya ituka ya kala ya katanga Narville Narval Mabila alandaki masolo mango pe azalaki kuna memeli so sango eye toyoka.
Katange bakutana ki na forum po basolola pe kubongisa mikakatano ezalaki na kati na bango na bambula elekaki toyo kamoko na bango Dr. Félix Momat na micro ave wa Lingala. Ya masolo na kati ya forum mwa mikakatano ezalaki kasi suka na ngoba yokanaki toyoka professeur emérite Witt Mulongo Kalonda Bampeta Forum esili na mokolo ya yenga na losambo ya réconciliation na kati ya cathédrale Saint-Pierre et Paul ya Lubumbashi. Kekuna Joseph Kabila na Moïse Katumbi ba pesana kiloboko elembo ya réconciliation tolanda Abbé Fortuné Mbayo. Moko ya organisation ya forum pe ya secrétariat technique na micro ya VOA Lingala.
Tosala ki ba clôture ya forum pour la réconciliation des Katangais. Ndeko Moïse Katumbi Tchakwe na sénateur avi Joseph Kabila Kabange bakutanaki tosalaki mes wana po ya réconciliation ya bakatange nyonso ezaki teka Moïse Katumbi na kate ezaki bakatange nyonso bazaki wana basali réconciliation na bango na ba recommandation ezalaki 15 recommandations mais ba recommandation munene tolobaki Et il faut, par exemple, bâtir Nabiso, loi Wana ya Bakajika, il faut réviser Yango, Boto, Bachif Koutine Nabiso, Baz alona pouvoir, na Mabile na Bako.
Utamboka Lubumbashi, Narval Mabila, pour la VOA Lingala.
Matondo Mingi, Narval Mabila. Examen d'état bana bakelasi ya suka ya secondaire koleka nkoto nkama libwa bazalaki lelo na bondungwani ya dissertation na ekolo Congo démocratique mobimba sango yombo epesameli biso na Nathalie Sekabouro.
Bazalaki ebele mpenza ya kosala momekano mwa lelo na etando ya ekolo Congo démocratique mobimba momekano ya dissertation to ya kokoma makanisi Mapesa maki piololo ya bobandi na vice-ministre Aminata Namasia ya mambi matali bite elo yanse. Ezali momekano hors session ya examen d'état édition 2021-2022. Na maloba maye, mwana mboka Aminata Namasia alendi siba na bakelasi ya suka ba ibazali na bondongwani. Boye, kosaye la mayele wabango mpe, babo ya komeka kuhiba to mayuya. Tolanda Aminata Namasia. Tulingi to senga bino na polele kukwisa mate na masengi nye ya mayuya ya koiba to ya kosenga biyanu na basusu masengi nye maye ndema mima kansuni na misala mwa examen d'état mpe na jury national na centre Gombe 2 Gombe 3 Bengalie ma 1 bandongwani batali siete ba milengeli mpenza malamu pona kosala momekano moye Pona bango, ba sujet ya dissertation, ezaki mpenza pasi te mpe, batale si yoyo nini baponaki, mpe lolenge nini basalaki yango. Toyo kabango.
Tuzaki na ba sujet 8, inga poni sujet mitano, e na sujet yango ezaki ya Dr. Mukwege, aneko loba ete moto, azotika kuzala moto, tango azosala susu ba pasi ya yandeko na ete, oya ye moko. Na sujet na ngayi na loba ki ete ke, Mutu, bakila avivaka ye mwote na mwkili, avivaka na batu ibele. E tango wazo vivwa na batu wana, nyonso ifazala na koezo malamu na batu wana. E tango wazo na batu wana, ifazala kibapasi ya ndeko na ye, waza pemeni na ye, iku maya ye. Na pese example mwako na biye te, on pe pa eme kelkon vwa pa si on eme pa la person kon vwa.
Mingi na lobele kipo na mutu, a polisa ka mingi ke kotonga. Po ezana bisika msusu atonga ka oyi ne saji pa, azo tonga, me en même temps pe azo polisa. Po azo garde irritation pe ba maya salite po esalabi erosion.
Le sujet na zwa kezaki sur la science et la technologie. Na sala ki ango bien.
Bon na zwa ya COVID-19 wabi infirmier moko te oyi kolobake ako traité malade nyonso.
Na suka ya momekano ya mokolo mwayambo. Moko ya bakambi ya centre Ngaliema 1 na kombo Pierre Kadiamba. Alobi ete nyoso eleki malamu. Pona ye, incident moko te salami epa ya kambaki.
Ouais, les années passaient bien. 90% au moins. Ya ben inscrit va répondre. Tout se passe bien comme aux attentes. Ya pas d'incident.
Nathalie Sekabouro si mourabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro. Mibutu kumibale mikoki uto mampinga ma Rwanda na Mayema Uganda babundaki na Kisangani na Chopo. Jean-Claude Mfundi asumani uto Kisangani apesi biso sango eto landa.
Mbula tukumi bale sima ya bitumba ya 6 jours omboka Kisangani, ba victime to babika na bitumba bazali kobika na pasi. Jisne Batama pe etina le baoka babika bongo na bitumba ya iwana basakoli.
nga moko na fizike maloko na telemia na zana prothèse na pied droit kubika na prothèse ko lata pareil ezali moindre te oyo nyonso ekomeli bato ezali nga moko te bato bazali ebele ba mama veve batikali lelo ndenge batikali bapapa oyo bazali na batraumatisme ti lelo na mutu ndenge bazwa soin ezali te par rapport na guerre oyo oyo elekaki ya 6 jours nazalaki chauffeur ya poalo me nakatani lokolo
ngai nazalaka na zemi ya 6 mois efe ya bakuu wana ekutaka biso oyo bandaka na never ezalaki na ndako ntango kuu wana esali nasalaka avortema ya 6 mois mpana nga naokaka tokanisa kaka evenema wana apesaka biso pizoli mpe na mawa
atako Kisangani ekufela bato ebele esengeli kotia elikya okati ya population mpe kozongisa koseka ebanzi Gustave Ekambu moko elenge oyo amipesi na misala ya culture ye atangi bofungoli yoko milulu to festival na nkombo ya Au-delà des étoiles mpona kosukola makanisi ya bavictime ya bitumba
eloko ya liboso ezali kosaki bato babosana mokili ebosana eloko elikamaki awa na mboka ya biso te basalai bitumba oyo ebomaki bandeko na biso ebele apres bombe ekweyaki mingi dabord tosalaki nouvelle génération babilenge bayeba babosanaka te eloko elikamaka na mboka na biso apres yango nde tosalaki komwa feti mpo ebimisa bato batraumatisme wana ebimisa bato kolela wana topangusa mpe nzoli na bango par rapport na culture
kasi société civile ya etuka ya tshopo esengi na mbula matari ya ekolo congo kosala manso mpo ete bikolo rwanda mpe uganda bakoka koindemnize babika obitumba ya mikolo motoba tolanda jean paul nyundu moko wa société civile ya etuka ya tshopo
mbula matari na biso esengelaki esala oyo bayelu mpo to babengi plaidoyer bolukiluki epai na bango mpo bapesa mbongo kasi banda wana ezali lelo lobi lelo lobi kino wana banso bakutanaki na likama wana nano mosolo na bango mofutami te nano toyoki nano kofutama mpenza ya maronga ndenge esengelamaki te kasi liboso ya wana ntango bazalaki na sani siti esengelaki mbula matari na biso efuta nano bai bakweyaki na likama mpo na nini mbula matari ezali responsable po azalaki na makoki ya koprotege basitoyen ya mboka na ye te premier responsable eza l'etat ifale l'etat aindemnize nano bango liboso ete tozwa indemnisation ya uganda kasi posa na biso ezalaki mpe rwanda akota mpe na molongo wana
bosengeli koyeba ete otango ya rebellion ya rcd mapinga ya bikolo rwanda mpe uganda oyo ezalaki kosunga basimba mandoki babunda mbala isato oengumba Kisangani kasi etumba ya mikolo motoba kouta mwa mitano to mwa zomi ya sanza ya motoba mobu nkoto ibale epesa kokoso makasi bato pene ya nkoto yoko bawa mpe bandako ebele ebeba bato nzike batikala bibosono mpo na masasi uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Kylian Mbappe andimi kutikala na Paris Saint-Germain kino 2025 auti kutu kokutana na président Emmanuel Macron pona likambo yango. Sango oyende fungoli linaka na biso etando ya masano tolanda.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Boye bulamu na bino banso na lina kanabiso ya masano na VOA Lingala. Elonga ya Renaissance Berkane na coupe ya Confédération ya CAF nde ezali kino sika sango ya monene. Tokolanda awa biyano moye ekolo Congo Démocratique Jean-Florent Ibenge, coach ya Renaissance apesi na VOA Lingala. Na championnat ya Afrika ya volleyball bayi ekolo Congo Démocratique basali penza makambo ya malongati kasi alali ya Egypte nde elungi bundungwani yango. NBA finale ya conférence Est na Ouest ekomi na 3e journée Jonathan Kuminga na Golden State Warriors bazali liboso na elunga misato na libungu tulu na conférence Ouest. Losa konabino banso Renaissance Berkane ya Maroc kande lungi coupe ya confédération ya CAF hutu mokolo mwa minei moleki na finale e betaki na Orlando Pirates ya Afrique du Sud ezalaki match makasi e kendaki ti na batir au but sima na prolongation ba équipe mibale bazalaki kokabola mongete moko ngambo inso na suka ya minute tuku libwa ya ngonga esengeli kasi Renaissance lunga ki na batir au but mitano na minei veo lingala ezwa kili baku ya kutuna mwa mituna na coach ya Berkane mouye kolo Congo Democratique Jean-Florent Ibenge Ikwange tulanda mituna ya Valdo Yambayamba pebi ya no ya Jean-Florent Ibenge Ikwange
coach ya Ibenge Mbote sentimani mewozali na yango sima ya kolonga coupe ya confédération na Renaissance ya Berkane.
Bien sûr que za sentimani ze sengo makasi ya ko gagne za toujours esengo. Donc na ebike na gagne parce que donc na ope sa félicitation na club nanga parce que batie ba moyen pour to gagne. Donc obosa na bangote, ça c'est la première des choses. Donc staff auto travailler nango, staff technique, staff médical, ba dirigeant nyos, public na biso. Et puis na ebike na mema ki pe quand même mwa ndambo ya Congo. Donc bino nyoso match moko te ata championnat et taiko zanga sans que nazo ata message moko outi na Congo. Donc tout ça ce sont des ondes positives et ça la que ozana musala mais ozape na responsabilité ya batu nyoso ezape poids mais ezape motivation makasi. Donc c'est l'occasion pour moi na repesa pe merci na ba congolais nyoso baninga na ba collègues na ba entraîneurs tous en avant na ba forum tout le temps sans oublier bino pe ba disango botika angaite et puis donc ba congolais nyoso quoi. Donc je n'oublie pas ma famille.
Yebisa biso nini esali ke olonga na Berkane
ngala zana esengwa ya kolonga ba regret na zana nguna na avec club eza toujours mais makambo eza comparable te eza pe eloko na attend nango elobelinga nini c'est que il faut persévérer hein to ba kokoya yela ka mutu nyoso mais faut yeba kolamuka. Donc abandon ezala te na mutema nanga ezala toujours que na salignon soso na koi c'est pas grave, on a travaillé encore plus pour na longa mbalasima. Donc voilà si ko net na longi na Berkane et lingolo bate ke esili mokili sili non il faut qu'on a continuer o na yebi c'est à dire musala na bakisa susu pona na m'améliorer
kolonga na Berkane sima ya kurate ba finale mibali ya Ligue des Champions pe ya coupe ya confédération na Vita et lobeli yonini
kolonga na Berkane eza plus facile que na Vita club pona ni na lobi ango parce que na Vita club Tozagina, équipe à Makassi, na 2014, bah, joué à Pé, Boy Bango, tu as une équipe Makassi, vraiment. Mais tu commences à la finale, Moutazao, c'est la bisoté. Tu commences à la finale, Wana, Moni, ils en manquent d'expérience. Nazui, expérience, Pé, na Berkane, et Salike, na Koko Longa, Nit, na Longa, et na Kisasa. Tozo préparé match à finale contre Sétif. Moi, je veux que Mkomsou, na yé na stade, pour te préparer match, Wana, match à finale. Mais gestionnaire à stade, Tata Raphaël, après ce stade na église. Donc biso tozo préparé finale mais tozo en stade té. Toké au salle entraînement na terrain ya Okal, terrain ya Zeloana. Donc to komi kuna, to koti équipe moko déjà ils a ko s'entraîner donc tozo li ngona nu. Ti toko salle entraînement na Zelo. Donc ozomona ke seulement o eleka ki na batunde ba yi ko entouré biso tozo ki un peu distrait. Mais en plus au moni condition entraînement, on a préparé finale ya Ligue des Champions. Donc to salle wana tant mo na lo barake, to salle ba mira ba petit na biso baza pena ba tumoko bazo mérité ba félicitations baza o mérité ko finga maté parce que bazara ba guerrier ba comprendre raté. Même chose na 2018 dans une équipe makasi to okuta na pena adversaire azay makasi adversaire oyo a joué biso ba meilleur joueur na biso a joué biso meilleur joueur na biso la saison précédente donc Fabrice Ngoma to améliorer ba condition na 2018 mais c'était pas encore le cas. Donc Menaza persuadé que V club est au gagner Ligue des Champions. Nazane Likawana Naza persuadé parce que Tozana et Loromoko malgré ma condition nous sur Tozana ngwa et Loromoko qui est équipe neti Berkane ou bien ata même Raja Azana ngote c'est que Tozana population oya Kinshasa population moko exceptionnelle ya bana bazibi bobeta balle. Donc soki tosali encadrement ya bana wana to rivaliser na ndenge moko exceptionnel na ba club msusu. Donc, biso tozana vivier ou babengara vivier ke bamboka msubazana ngote.
Nini esalaki makasi ya Berkane saison yi?
Makasi ya Berkane ezalaki sur surtout na mental hein. Bon, c'est une saison moko un peu compliqué parce que effectif est bougé mingi. Début à saison déjà batebele bakendeki te remplacer bango comme ça un peu trop rapidement parce que intersaison ezagi amuke. Après tolingai to changer na mercato, le pire c'est que ba joueur ebele bazokaki. Tant on to changer na mercato, problème à Covid et makasi. Donc permettait que biso te changer donc to bandeli championnat plus coupe d'Afrique, to bandela championnat na février alors que na entraînement na zaiga na 15 joueurs. Donc on a récupéré ba joueur msusu alors que championnat bandi déjà donc au moins les problèmes à cohésion c'était un peu compliqué. Comme saison à saison qu'on quarantaine mais au moins mentalement en tout cas on a pu être coach.
Donc il koloba ite ba menace nyonso ezalaki koloba mapona yo na Berkane et koyi to ezali kaka sima ya elonga yi.
Awa batu batala wa mingi ba réseaux sociaux hein, mais ngai na kati ya club na tikala oyo ka menace te. Bon évidemment Moussa na biso ezaka bo soko raté ba match oko gagner ta 15 match soko o raté moko ale o batu bakomo imaima donc o komi sur la sellette tout ça mais na tikala oyo ka ta menace moko te ba dirigeant to travaille toujours na harmonie quoi mais Moussa na biso ezaka bo o raté match moko o raté mibale ale batu bakomo loba alors ka tu as quand même un président Mokwaza, as une vision, tu dois travailler et longo, donc ça va.
C'est mais à Kolonga Coupe à Confédération, tu as vu que le Basiko est comme il tango, il y a Ibenge Kolonga Ligue des Champions.
Et là, on est là, que ça a un toujours, hein. Ah, tu as vu Coupe à Confédération, l'année prochaine, tu as vu ta Ligue des Champions. À venir, les Akra et Nzambe, mais Bisonde, il faut que tu as vu ça, un abisso. Donc, non, ça, Moussa, Nangaka, comme il se doit, et puis, on espérant que les derniers trophées n'angate.
Matondo mingi coach Ibenge na ndenge ondimi ko yandola na mituna na biso.
Ezalaki mouye ko le Congo démocratique pe coach ya Renaissance Berkane Jean-Florent Ibenge Ikwange. Tusingeli ko kundola ete mi kolomitanu ya mbona finale Renaissance Berkane ilungula ki tout puissant Mazembe na match retour ya demi-finale na mingete minei na moko na Maroc na match ali Mazembe ilunga ki na Lubumbashi mongete moko na Libungu Tulu. Championnat d'Afrique ya volleyball Alali ya Egypte et Longi pe ezwin Keni mbala esusu kasi bayi ekolo Congo démocratique bayi bazalaki kuna mingi mingi penza FC Espoir na ngambo ya babali ba salili kambo ya malonga penza te sango yango epesemele biso na vadu yamba yamba.
Ekipe ya volleyball ya mibali ya Congo démocratique na kombo ya Espoir asilisaki na molongo ya zomi na misato na zomi na mine ya ba ekipe yezwaki esika na championnat d'Afrique ya ba club champion na Tunisie. Na boyende, mokambi tope entraîneur na bango, Sapalo, Alobi, bilan ya Espoir ezali malonga te.
Bilan ya Espoir na competition oyo vraiment eza negatif pona ngai. Za resultat moko mabe centre ndé boyimbiso makasi et puis tokuta na problème susu ya nini problème ya réception volleyball ya haut niveau soki réception za ni malamu te en tout cas tokosala résultat ya malamu te
opona mokambi Sapalo niveau ya championnat ezala ki likolo kasi ba équipe mususu pe amatisa ki ya bango niveau
tant que technicien niveau oyo eza niveau moko plus élevé hein niveau oyo il faut boza une équipe complète on a sepeli makasi ané oyo na moni de même deux équipes noires ba Kamerunena Kisagara ba kombe na demi-finale ya kama une évolution côté ya ba nation mususu
na yango soki alingi ya kende mousika na kondongwana ya mobu 2023 volleyball club espoir pe a singeli komatisa niveau na ye lobi Moussani Joel
équipe mususu année passée bazalaki na moi na biso to ye vraiment ba masatina ba évoluer par en plus les sobes to retenir ça ko zonga ko travailler pour championnat ko ya année prochaine to za vraiment le meilleur au biso pe niveau na biso mata vraiment za bina le so moto o le so capital au biso retenir vraiment toute l'équipe.
Et Sengeli Bongo ko yeba ete Al Ahly ya Egypte nde ya longa ki championnat e na pona mbala zomi na mitano.
Na NBA, championnat ya ligue ya États-Unis ya basketball, to komisika na 3e journée ya finale ya ba conférence Est na West. Na West, mwana mboka Jonathan Kuminga na Golden State Warriors ba komi na elonga misato liboso ya Dallas Mavericks. Na Est, Miami Heat ezali na elonga mibale pe Boston Celtic moko. CAF, Confédération africaine ya football, topé ya lisanulian dembo et outi kobimisa molongo ya ba club kamamineina tukumi balina sambo ya Afrika. Zomi katina bango bazali ya ekolo Congo Demokratika TP Mazembe zali na molongo ya Mwambe, AS Vita Club ya tukumi bali na Mwambe, DCMP ya tukumi bali na Libwa, AS Manyema ya tukumu Toba na Mibale pe basusu mwa musika. Sango eyende sukisi etando ya masano na biso ya lelo, matondo mingi na bino banso po bozala ki ebele ya kolanda biso, matondo mingi pe na valdo yamba yamba po na maboko apesi biso po na sango, tokukuta na mbala ya sima izala ki wabino edi sango.
Tokolanda lisusu etando ya masano na edisyon na biso ya 20h30 ya ngonde tango ya kukutana. Kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki, mampinga marwanda mafundi mampinga maekolo Kongo Demokratika na kobeta roketo moko na ngambo ya Rwanda. Lelo mibu tuku mibale na mibale mikoki uto mampinga marwanda na maema Uganda bundaki na Kisangani. Topesi matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na ndekona biso Zaidamba Abdel Rama baiba sungi biso kukumise labino yango izalaki wabino edi isango tukutana na 20h30.